Bueno, Amaika Mezortzi, eskerrak ere emango dizkigu gaurkoan hemen gurekin egotagatik Amaia Gartzeari. Ostiral goiztonetan, bueno, ba, asteburuko zinema estrenaldiei begira jarriko gara, eta hauetako batzuk Amaiak berak aukeratzen ditu, nola ez? Madrilakoaz, Amaiarekin bat egitera, kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon,
zerbo? Egunon, ba, ongi, ongi, hemen, bueno, nahiko lasai, esango dugu, Amaia.
Bueno, hori hona da, hori oso hona da, hona huetan mitzat lasai.
Zuenean ez bezala, bai, bai.
Bueno, etxean lasai kalean, kaosa, baina etxean egoteko aukera balima dago, ba, zago gaizki bintzen.
Bueno, gure artean hitz egindako guzti-guztiak ez ditugu hemen aipatuko, Amaia, baina gure entzulei jakin dezaten zer egontzarete edo otzara, gutxinez, iruzpalau egun etxean etxetik atera ezinik edo nola izan da hori, gutxi
gara? Mira, gehiene bat egite marien bitzen ezela, larun batean, kreston, lur guztiak kalean zagonean, atera nintzen, lurra ikustera, azkenean, inoiz ez duen ikusi horrelako hainbeste lur, gainera ni, kosta ingurukoan ez, beraz, inoiz ez dut horrelako lurra ikusi, kalera atera nintzen, ume txiki bat bezala, zartu nintzen etxera alarun batean, eta aste azken goizan, atera nintzen, janari bila, zeia baitzen ari zen, eskerrak zelela nahiteko aukera daukadala.
Bai.
Eta azte azkenean adera nintzen, eta doenik nahez nahez berri atera. Gaur intentzia bat ateratzeko eta kalea ikusteko, beraz.
Bueno, asmoa beraz gaurkoa duzu. Alata guztiz ere, bueno, ez dakit zuen auzo hortako kale hortan, oraindik elur askorik ote dagoen, baina oraindik badira, bai. Madrileko hainbat zonalde, non ezinezkoa denez, ez kotxea mugitzea, eta, bueno, okorrez bagaude ere, kale batzuetako mapa edo ezarri da, non zeintzuk diran garbitzen ari diren kaleak, beste batzuetan egora nola den, ez, horrela esabiltzate oraindik.
Bai, bai, bira, gure kalea, dago paralelo Alkala kalearekin, nahiko handia dena bai. Alkala kalea, eta, bueno, Alkala kalea bai dagoela nahiko garbi. Uh-huh. Gurea, azte azken gauzadan ere, balbetik ez kalea ikusten, orduan ezakitoz nola dago kalea, baina gure kalea ezin zan elurra zeteta zegoen, eta, bueno, pixkanaka, bai ateran nintzala Alkala kalera, ba, pixkama bidea ikusteko, baina, baina gure kalea azazkenean, momentuz, gaina eskazia ez da elurra bizketa izotzuta zegoela.
Baina, orain,
bueno, arazoa.
Hori da, arazo nagusia hori da, ez, elur hori ba, izotz bilakatu dela, eta, bueno, ba, horrek guztiak ekartzen duen arazorekin. Bueno, eta amaitzeko Amaia, esan duzu, erdi txantxetan edo, erdi, bueno, serio hitz egin da, bueno, ba, iaia erosketa batzuk egin behar genituen, ez da, ba, janari erosi behar genuelako, gero ere ikusi izan da, edo, bueno, entzun izan da ere, bueno, ba, hainbat dendetan, supermerkatuetan, berriz ere, bueno, egonen dela sekulako eromena, ez? Iaia, barazkiak jaki ugari saldu izan direla, supermerkatuetan, ia erosteko aukerarik ez, beste behin eromena.
Bai, beste behin eromena, horregatikaren, aprotxatu nuen, ban naukala jarri esentu eta azteazkenean atera nintzen, ez nintzen ez astelenean, ez asteartean atera ardoan, bueno.
Bueno.
Bintzat azteazkenean arazorik ez, nire zonaldean nire auzoa, baina bai. Eromen pixka bat izan da, bai, egia.
Bueno, ez dakigu hor Madri aldean asteburuan zinemara joateko aukerarik izango te duzuen, baina
zinemaretok badaude, bai, irekita daude.
Vale.
Eta nire nintzen gaur zinemara joatea da, beraz, bueno.
Venga, vale.
Bai.
Kontatuko digo. Zu, Euskal Herria mitzat esan dugun, hemen askoze lasaiago gabiltza. Eta, bueno, gaurko hauen zain edo, Amaia, zeintzuk dira gaurkorako prestatu dizkiguzunak, edo nondik hasiko gara, a ber.
Bueno, nola aurreko astean ez genuen tarterik egin, lehenengo aurreko astean estrenatu zen pelikula bat aukeratu dut, oraindik kartelean dagoena behintzat, eta uste egongo dena. Azte honetan bai egongo da, gaur ikusteko aukera eta azte guztian zer ikusteko aukera edukiko dugu. Eta Donostiako zinemaldian ikusgai egon zan, nik bertan ikusi nuen, eta egia san, Horizonte Latinoseko atariko, igual, gehien gustatu zaitzaidan edetako pelikula. Gehiena sin señas particulares, ja aurreko nire komendatu nuena, baina Las Mil y Una, Argentinako pelikula bat, egia san oso berezia, zuzenariaren bigarren lana da, Clarissa Navasen bigarren lana, eta gainera, bueno, eramaten gaitu zonalde nahiko berezi batera, errealitate nahiko gordin bat ikusteko, ez? Homosexualitatea, periferian, ez? Ez goaz Buenos Airesera, baizik eta iparraldeko hiri batera goaz, Paraguaitik oso gertu dagoena, eta bertarako ba bueno ba bizitza nahiko latza guztiontzat eta batez ere ba bueno ba baia margenetan baldin bazaudete, periferia baldin bazaude, margenetakoa baldin bazara, ba igual okerrago izan daiteke, hori da irisen bizitza pixka bat, protagonistaren bizitza, eta zake trailerra egot pixka bat entzun dezakegu.
Hori da, trailerra entzungo dugu, bueno, ba, nerabe baten, irisen 17 urteko neskato bat eskolatik kaleratu dute, bueno, guazen trailerra entzutera, pixka bat.
Para quien?
Ki vieja que soy. ¿Por qué no hace algo más actual? ¿Por qué no le buscan Facebook o algo?
¿Qué onda? ¿Qué te gusta? ¿Algún novio? ¿Alguna novia? No, soy como un ángel.
Hey, Ángel, ¿qué haces? ¿Quieres salir hoy conmigo?
Linda, que no.
No te mira tanto.
Bueno, ba, filmako protagonista nagusia Iris du. Iris da, ezta? Irisak 17 urte ditu eta bere eguneroko horren inguruko kontakizuna da, gutxi gora bera.
Bai, bai. Eta garrantzitsua da baita hiria. Lehen ez zitzaian izan ateratzen, baina biratuet Corrientes da hiria. Hau, Argentinako iparraldean dago, Paraguaitik oso gertu, Uruguaitik ere ez dago hain urruti. Brasil baita ere ez dago urruti, Latinoamerikako tarteak kontuan hartuta, ez dago urruti ere Brasil. Eta zonalde, ba, bueno, ba, nahiko berezia da, portu berezioa daka Ibaian, dago, Ibai neko garantitxo bat pasatzen darako bertatikan, Rio Paraná Ibaia.
Bai.
Eta bueno, ba horre edukiko dugu, ba bueno, alde batetikan bertako ba errealitate, bueno, ba industriala, marginala, azkenean Corrientesera goaz, baina baita auzo nahiko ba bueno, ba zeru batera, konfliktibo batera, eta gainera hor daukagu Iris, ba ezagutzen duena, ba Renata eta beraien arteko erlazioa nahiko arraro berezia izango da, maitasuna, laguntasuna, gorrotua ere puntu batzuetan ere ikusiko dugu beraien artean. Eta niri asko zaidan nola egina goen, gainera Donostiako zinemaldean koronavirusaren krisia pasata ere Clarisa Navas zuzendaria bertan egon zan, eta bere ikuspuntua oso interesgarria zitzaidan, ez azkenean margenetako hiri batean, margenetako pertsonak, eta nola bertan ikusiko ditugu bai emakume lesbianak, gizon, homosexualak, pertsona transak ere bai, eta egia esan, ba, bueno, ba, konfliktuaren konfliktoa, ez, ikusiko degula bertan, eta egia esan, las mil iguna, ba, neri asko gustatzen zitzaidan, eta bizitio gomendatzen, eta aurreko astean estrenatu zen, erre egunean, eta hortxe daukagu aretoetan, hori nikan ikusgai, eta ikusteko gara baldin bazute, ba, bizitio gomendatzen dut, egia esan.
Bueno, eta gainera esan duguna, nera bezaro garai horretan, ez, ja, pixkanaka, ba, bizitza deskubritzen hasten zaren horretan, horre guztiak, dakarrenarekin, bueno, non eta bizizaren zonalde hori ere kontutan hartuta, bueno, agian horrek guztiak zailago egiten duela, ezta? Zure eguneroko hori, bueno, ba, hortxe, ba, las mil iuna, filma hori Amaiak ikusi zuen Donostiako zinemaldian, eta oraindik ikusgai dugula ondorengo ba, egun hauetan. Bueno, hori batetik, eta gero, asteburu hontan bertan estreniatzen den filma bati buruz hitz egingo diguzu orain, Amaia?
Ba, ikusi zaldatuko dugu parajea, erresuma baturagoaz, Paul Morrisonen azkeneko lanarekin, eta paseoak emango ditugu txakur batzuekin, bat dirudi printzipioz, bueno, paseo batzuk txakur batzuekin zertaz doa, ez? Pelikula, bueno, akasunetan amodio historia bat izango da, Dave eta Fern azagotuko dira kalean, bat txakurrak paseatzen, eta, bueno, beraien bizitzaren arazo batzuekin topo ingo dute, eta bertatik aurrera, bueno, ikusi beharko dute, ba, pertsonai baten krisi gai egoera hori nola aurrera eraman.
Nola gainditu edo. Bueno, 23 paseos du izena, ezta? Filmak.
Hori da, 23 paseos edo 23 paseo.
Hori da.
Ba, igual trailerra entzongo dugu eta paseo batzuk emango ditugu.
Venga, guazen trailerra pixka bat entzutera.
What the fuck? Put him on a lead. Henry!
The friends, no.
Are you always here?
Yeah, usually, this time. And here on the fields. Come on, I'll show you. Okay, if we walk with you.
Batzuetan maitasuna parkean paseo bat ematea da. Horixe da irakurtzen dugun ere trailerrean. Nik uste dut Amaia gainera, bueno, egoera udala, ia, ez dakit, egunero, baina oso ohikoa izan da, ez da, ba, txakur bat edo animalia bat baldin baduzu eta bueltatxo bat ematera ateratzen duzunean, ba, animalia bat edo duen pertsonarekin gutxienez harreman bat sortzen da. Adiskietasun bat, edo, ez?
Hori da, bai, bai, lagunak izateko aukera hori, ba, edo bintzat, ba, paseoko lagun horiek izatea, ez? Bai. Eta kasu honetan, hau da, pertsonaien arteko erlazioa, zer gertatzen da, bat ez ere ezin da krisia edo arazoa, bueno, ba, Dave Johnson aktorea egiten duena papera, ba, bueno, ba, bere txetikan desjabetu nahi dute, alkerderra edo ez duelako ordaintzen edo zein duelako ordaindu, eta pixka bat, baita egoera horretan, ba, ba, Fern, bueno, ba, lagun berri hori, ba, man, baita arazo horretan ere lagundu nahi dio, eta traizio moduko bat ere pentsatzen duela badela, ez delako ez zer kontatu. Eta bitxea irutzen zait, ba, bueno, batez ere aktorearen lan azkenetariko bat, izan zalako baita jo Daniel Blake, edo ai Daniel Blake, eta kasu honetan ere da pertsona heldu bat, baita, ba, arazo desente dituela alokairu sozialarekin, eta ere, orduan, bueno, ba, bitxeak etan zait, nola pelikula horretan, ba, horrelako historia kontatzen da gutxi gora bera, ez, azkenean, ba, kasu honetan ere, nahiko antzekoa delako, aurreko Ken Loachen pelikula izan zen, nahiko gordinagoan ikuste, bai. Eta kasu honetan, ba, bueno, ba, pelikula hu igual xamurrago izango da krisi hori ikusteko, eta itxura, egia esan oso nadaka, nik egin ikan ez dut ikusi, baina itxura oso nadaka pelikulak.
Bueno, ba, hortxe, eta aste burontan estrenatzen da, gaurtik aurrera ikusgai egongo da, zine maretoetan.
Hori da, gaurtik aurrera, zine maretoetan ikusgai, hori da.
Venga, ba, hortxe, 23 paseos, horrelesia aurkituko dugu, izen horrekin aurkituko dugu filma hau. Bueno, eta orain, ez dakit, Amaia, ba, nahi eta edo aukeratu dute duzun urrengo hau, baina, noski, merkealdi garaian gaude, ez?
Ai, bila, ba, ez naiz konturatu egia da, merkealdi garaietan gaude, eta, bueno, pelikula hau oso berezia da, ni esan behar ditu zela, ba, beldur pelikulen oso zalea, baina pelikula hau fascinatu intzidan Donostiako zinemaldian. Aipatu behar da, zergatik gomendatzen dute pelikula hau, lehenengo eta bain. Ez da areto komertzaretan estrenatu.
Bale, hori zehaztu behar dugu, egia da.
Hori da, oso berezia da, 2018 urtean Donostiako zinemaldian egon zen, sail ofizialean. Zuen sariti jaso, baina egia esan kritikaren artean, ba, nahiko, bueno, ba, egia esan, ba, jende askori gustatu zitzaigun pelikula hau, kritika oso ona ditu pelikula honek, eta gainera oso berezia da baita zuzendari hau, Peter Strickland. Neri lehenengo aldia iritsi zitzaidan zuzendari honen, bueno, ba, zerbait, izan zen, The Duke of Burgundirekin, lan honetan, ba, baita misterio desente gontzan, gainera pelikula honen inguruan, bueno, ba, behar zine klub batean aurkeztu nuen pelikula hau, eta, zeratzen zaitu 2018 urtean, ba, lan hau, In Fabric, aurkeztu dutela, Donostiako zinemaldean, nola ez, zinemara edo aretora junentzan buru, osea, apuntatu nuen, pelikula hau ikusi barret, bai, ala, bai.
Zalantzari gabe, bai, noski.
Hori da, hori da, orduan, ikusi nuen eta pila bat gozatu zitzaidan. Oso berezia da, oso arraroa da, beldur pixka bat ere pasatzeko hor badago, misterioa, eta batez ere dena daukagu soineko baten inguruan, soineko gorri bat, gainera kolorea oso berezia da ere pelikulan, eta soineko gorri hori zer egingo duen. Esan dezun bezala, merkealdietan erosiko du protagonistak, Xilak, eta horren inguruko ba, misterio guzti hori ikusiko dugu pelikulan, eta gira esan, zergatik gomendatzen dut, astearte honetan, asteartetikan aurrera, meretzetikan aurrera,
bai.
Movistar Plusek estrenatuko duela bere plate, Movistar Plusen. Pena da, ez da lain beste toki batean estrenatu, ez da aretoetan estrenatu, ez da beste plataformetan estrenatzen printzipioz, nik dakila da.
Ez dirudi ala izango denik, ez da? Aleia, areto, zinema aretoetara ez dirudi, ez?
Aretoetan ez dut uste, bere haien, bueno, abanaketan eran matodan duen
enpresak, edo, bai.
Hori da, bai, ba, bueno, ba, esan dut, saiatu direla, egia esan, pelikula berezia denez nik uste ere igual arazoak edo kiditu la, horretan. Esan dute, saiatu zirela, koronavirusaren aurretik anere saiatu zeran estrenatzen, atzeratu barri zantzuten estrenaldia, zati dizut, 2018 garren urtean, egon zan, Donostiako zinemaldian, 2020 eta bat garren urtean gaudela, hiru urte iaia pasadira, eta momentuz Movistarren, espero dut, ba, adibidez filmin bezalako plataformak edo ere hartzea, pelikula hau, zepena merezidu, momentuz, estrenaldia, asteartean, Movistar Plusen. baldin magazute plataforma, eta badakit denak ezin direla eduki, oso zaila delako, baina badaukatenek, edo, eta gainera interesa atizu baldin mazaila nik esan detena, gomendatzen dizuet. Igual trailera ere, zumarko genuke, misteri hori gehiago sartzeko.
Entzungo dugu, duenaren txat, hortxe, Movistarren, aipatu duzun bezala xe, emeretzitik aurrera. Bueno, gainera, badiguti ez, fetitxe horrek edo madarikazio bat edo duela, ez da? Soineko horrek, baina, guazen trailera bai. Pixka bat entzutera. In Fabric.
A purchase on a horizon?
I'm just looking, thank you.
The hesitation in your voice... Soon to be an echo in the recesses of the spheres of retail. The dress is your image, onto what you project through an illusion.
I'm just going on a date. I don't normally wear this kind of thing.
Be bold. Your date will compliment you. I would like you to announce the numbers to your telephone.
01632. Bueno, hortxe ez, azken finean saltzaileak eroslari esaten dio maia, bueno, ba, soineko hau perimenan datorkizu, soineko honek zure barruko izakera hori islatzen du, animatu zaitez, ez dakit, biziare, ba, zure bizitzak erabateko aldaketa jasango du, ez dakit, bueno, ez dakit, saltzaile oso tentagarri bat, eta erosle, ba, zalantza askorekin dabien erosle bat, ez, protagonistak behintzat trailerrean, amaia.
Bai, eta oso garrantzitsua da trailerrean agertzen da, nola bere telefonoa eskatzen dion, bai. Apuntatzen duen, eta telefonoa ere oso berezia izango da baita pelikulan zehar, eta batez ere oso garrantzitsua, ez? Protagonistanek erosten du soineko hau, ba gizonekin zitak dituelako, eta gainera zita guzti horiek ere telefonoz lortzen ditu, orduan oso berezia izango da, hipnotikoa izango da pelikula, bada pelikula, eta bueno, baita epatu behar da, jaialdi goi askoretan ere egon zala, Sitxesen egon zan, Marre Platako zinemaldian ere egon zan, eta baita British Independent Film Awardsen, hau da, erresuma batuak ematen dituen sari batzuetan ere, ba, bueno, 9 nominazio eduki zituen pelikula honek, saririk ez zuen jaso, baina nominazio 9. Orduan, nik aukera bat emango nioke, batez ere, bueno, ba pixkat beldurrezko edo intrigazko pelikula gustatzen baldin bazaizue, dizue buruz ikusi eta behintzat interes pixka bat ere sortu baldin badizuete pelikula honekin, ez da ez naiz oso zalea, baina pelikula hau berezia da, eta
ben merezi duela uste. Está modu batean
bai, edo. Bai.
Esan duzu gainera, hitz bat aipatu duzu, hipnotikoa, hori irakurtzen dugu trailerrean behin baina gehiagotan, filma hipnotikoa.
Eta bada, bai.
Hala dela. Bueno, Amaia, ba, listo, venga, ba, asteburu hontakoak eta ikusteko modukoak direnak, ba, hementxe, ba, proposatuta, eta orain norberak ba, aukeratu dezala nahi duen hori. Ba, besterik ez, eskerrik asko, ba,
bai.
Urte berri honetan, hemen gurekin berriz ere estreineko zegoetagatik, eta ea urrengo ostialean, elkarrekin egotekura izango bagenu behintzat, ba, gauzak normaldu diren, hortxe, ba,
Espero dut baiet. Espero dut orain ez konfinatzea koronabiltzean gatik.
Bueno, hori izan baitzateke oso osorik, ba ez dakit, ja, osatzea, bueno, ez dakit nola esan.
Nik ez da.
Itzik gara geratzen askotan ez da, gertaliteke noarren aurrean ez dakigu zer esan, ze badirudi urte honek aurrekoari erronka bat edo bota diola edo.
Bai, ia zindan okerra, eukerren.
Bai, hortxe, ez? Bueno, Amaia, zuek ondo zaindu, ondo ibili, eta esan dakoa, bueno, asteburu ona pasa, eta urrengo ostiralean, hementxe elkarrekin izango gara laukan, bale?
Bale, bai, bezarka bat.
Venga, musu bat.
Urna duki, bai.
Urnarte, agur.
Agur.